ถ้าพูดถึงวงร็อกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเมืองไทยนะตอนนี้นะครับรวมถึงมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นสดได้ดุเดือดและทรงพลังจนหลายๆคนเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องไปดูพวกเขาเล่นสดให้ได้สักครั้งในชีวิตคุณนึกถึงวงไหนบ้างครับผมเชื่อว่าโลโมโซนิกจะเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะมีชื่อติดอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนครับก็เลยอยากชวนให้ทุกคนติดตามเรื่องราวของโลโมโซนิกกันครับว่าจากวงดนตรีอิสระเล็กๆครับที่เริ่มต้นด้วยความฝันกับกลุ่มเพื่อนจนก้าวมาเป็นหนึ่งในวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดวงหนึ่งของวงการได้ยังไงเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้มีเหตุการณ์หรือว่าจุดเปลี่ยนสำคัญใดๆเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างเราไปฟังพร้อมกันครับศิลปินรับเชิญของเราครับโลโมโซนิกครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับ
ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตแนะนำสมาชิกก่อนพี่ปิติพี่ออโต้พี่บอยแล้วก็พี่ป้อมนะครับ
กี่ปีแล้วครับพี่ๆครับกับโลโมโซนิกที่เดินทางมา
เ
ริ่มต้นกัน
ผมว่ามี25ปีครับมากกว่าจะเข้าสู่16ปีถ้านับจากอัลบั้มแรกนะครับประมาณนั้นครับ
2009อัลบั้มแรก
อัลบั้มแรกในปีไหนครับพี่บอย
2009ครับ
แต่ถ้าเกิดรวมตัวกันจริงๆมันก่อนหน้านั้นถูกไหม
บวกไปอีก4
ปีครับก็20ปี
ก็20ปีพอดี
ใช่ใช่
เอาจริงๆแล้วสำหรับโลโมโซนิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเห็นวงดนตรีร็อกวงหนึ่งในบ้านเราที่ค่อยๆเดินทางแล้วก็เติบโตมาแต่ระหว่างทางการเติบโตเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้แบบกรีบกุหลาบผมว่าระหว่างทางมันน่าจะมีจุดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงให้กับแฟนๆด้วยเหมือนกันเริ่มต้นของโลโมโซนิกเนี่ยมันเกิดการรวมตัวกันได้ยังไงแล้วตอนแรกเนี่ยรวมตัวกันด้วยเหตุผลอะไรครับ
เราเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับก็มีงานเล่นดนตรีในคณะผมก็ไปชวนป้อมว่ามันมีวงอื่นเขาเล่นกันผมรู้ว่าป้อมก็ทำเพลงอยู่ตอนนั้นก็เลยชวนกันชวนกันก็กลายเป็นสองคนก่อน
ครับคือผมออโต้จะอยู่ปีที่โตกว่าปิติกับบอยอยู่หนึ่งรุ่นแล้วตอนนั้นคนที่เรารู้จักที่เราหาได้ก็จะมีแค่รุ่นเดียวกันมีพี่โตมีผมแล้วก็มีพี่ทองเอกมือเบส
คนเก่าม
าเล่นด้วยกันไปส่วนบอยเนี่ยเป็นรุ่นน้
อง
เข้ามาก็เล่นเป็นเหมือนเป็นเฟรชชี่ก็จะมีโชว์ของเขาเองบอยจะมีวันแตงพี่อะไรเนี่ยแหละประมาณเนี้ยงานคณะ
งานที่คณะครับเพราะเราไปเห็นบอยตอนประกวดโฮสติกของมหาลัย
เป็นนักร้อง
แต่รู้ว่าบอยเป็นนักร้องเขาก็ตั้งใจร้องก็เลยไปช้อปปิ้งมาบอยก็เข้าวงมา
ตอนนั้นเนี่ยตอนที่แบบเริ่มต้นที่จะแบบทำเพลงตัวเองอะม
ัน
นึกสนุกเฉยๆหรือมันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างไหม
ยุคนั้นมันเป็นซีนของอินดี้ทำเพลงมีวงแบบว่ามีกลุ่มฐานแฟนเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นเริ่มยุคที่เข้ามาของคอมพิวเตอร์มิวสิกเราก็ทำเพลงได้อะไรเงี้ยดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เราก็เริ่มทำเพลงแล้วก็มีแวะไปประกวดนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆซึ่งก็ไม่ได้ประกวดในร่องในรอยของเขาอะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ของวงดนตรีเนี่ยคืออยากทำวงทำเพลง
uh-huh.
แล้วก็เล่นโชว์ยุคนั้นมันเป็นซีนของดนตรีที่เริ่มเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตลาดใหญ่ที่สุดในตอนนั้นก็คือพวกงานแฟชเราไปกันงานแฟชกัน2วันแล้วก็ไปเดินต่างก็ต่างไปครับที่แดนในมิดครับปีนั้นจะมีบิ๊กแอดที่ปลอมตัวไปเล่นกับพี่ๆบอดี้สแลมขึ้นเวทีใหญ
่ uh-huh.
ในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็ไปจะบังเอิญเจอแล้วก็คุยกันว่าทำไมเราไม่เอาเพลงมาส่งทั้งที่แบบค่ายอะรวมตัวกันหมดแล้วอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบเดินทางมันไป
งานแฟนเนี่ยมันเป็นงานที่รวมค่ายเพลงอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
ก็เลยส่งเพลงกันวันนั้นแล้วก็มีติดต่อกลับมาอยู่2ที่นั่นคือนิตยสาร DDT
ครับ
เราได้ลงหน้าปก Girly Berry ชื่อเพลงแทร็กชื่อในโลกของเธอแล้วก็แท็กนั้นก็เป็นแท็กที่ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับ Small Roomคือพี่ลุงเขาเห็นว่าเรามีความเป็นไปได้ที
่
จะทำเพลงอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปอยู่ใน small room 4ปีแล้วก็
หมายถึงว่าตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยคือ4ปีถึงจะได้ออกอัลบั้ม
ตอนนั้นแกชอบเพลงเดียวครับแล้วคือที่เหลือก็คือแบบว่าตอนนั้นใช้คำว่าวาไรตี้ได้แหละแนวทาง
เล่นสดก็ยังไม่รู้แนวจริงๆ
ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมันคงยังไม่ใช่ในลักษณะวงที่เป็นสุดสำเร็จใช่ว่าเฮ้ยเรามาวางดิเรกชันกันนะ
ครับ
อย่างในตอนเนี้ยที่เราถ้าเราทํางานเราจะเป็นคุยกับตอนนั้นก็คือเด็กวัยรุ่นนะครับที่ทําวงแล้วก็อยากมีเพลงของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าได้โชว์เพลงของตัวเองแล้วมันรู้สึกมันกู้อ่ะตอนนั้นแล้วก็ไปอยู่ทําเพลงส่งเพลง
ไอ้วันนั้นนะครับวันที่ไปส่งเดโมเนี่ยแล้วพอมันได้รับการตอบกลับจาก Small Room อะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายของวงมันเปลี่ยนไปมั้ยครับ
ตอนนั้นมันเป็นลักษณะว่าเค้าให้โจทย์มาว่าต้องหาตัวเองให้เจอเอ้ยต้องทำเพลงที่ดีขึ้นให้ได้จริง คอนเซิร์นพวกนั้นที่พี่เอว่าครับ
ครับ
มันเป็นคอนเซิร์นของผู้ใหญ
่
ตอนนั้นเราเด็กมากเลยเราได้โจทย์มาเราก้มหน้าทำอย่างเดียวมันเป็นเกมที่ต้องเล่นให้ผ่านครับไม่ผ่านก็ไม่ต้องคุยถึงอนาคตเราไม่ได้สนเราว่าจะได้เงินหรือชื่อเสียงมาไหม
ครับ
เพราะถ้าเงินชื่อเสียงมันมาหลังจากเราทำเพลงดีพอแล้วพี่ลุงให้ผ่านก็ก้มหน้าทำกันอย่างเดียวตลอด
แต่รู้ว่ามีโอกาสที่จะได้ไปเจอกลุ่มคนที่มากขึ้นกว่าตอนที่เราทำกันในคณะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะ
ด่านแรกพอที่แบบไปเจอกับสมอลรูมจริงๆอ่ะกับแบบความเป็นแบบค่ายเพลงที่เป็นอาชีพจริงๆอะไรเงี้ยมันแตกต่างจากดนตรีหรือมันยากยังไงบ้างครับ
มันจะมีจุดที่ส่งเพลงไม่ผ่านนะไว้นั่งเศร้ากันที่ร้านติ่มซำพร้อมกันนั่นเป็นความอกหักแรกๆครับแต่ละชั้นก็ภูมิคุ้มกันก็จะเสริมขึ้นมาว่าไม่เรื่องธรรมดาโดนรีเจ็ค
ค่อนข้างประหลาดมากก็คือทำเรื่อยๆไม่ส่งก็ทำใหม่ไม่ผ่านก็ทำไปเรื่อยๆมันก็มีบางเพลงที่บอกว่าเอ้ยเพลงน
ี
้ได้คะแนนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ถูกรวมอยู่แล้วว่าแรกก็มีอยู่ในความทรงจำอยู่ตอนนั้นจริงๆต้องขอบคุณมากกว่าครับขอบคุณพี่ลุงว่าแบบว่าช่วยเห็นแบบจุดเดียวอะแล้วแบบสามารถดึงศักยภาพพวกเราออกมาได้ขนาดเนี้ยในตอนนั้นนะครับความรู้สึกก็คือทำไปเรื่อยๆครับมันเป็นจุดบ่มเพาะของโครงสร้างที่ดีนะครับคือตอนนั้นก็ยังอยู่ในยุคอุตสาหกรรมของตึกใหญ
่
หรือว่าตึกสองย่านอะไรนะ
ฮะ
มาในยุคนี้ที่แบบทุกอย่างมัน
กระจายหมด
กระจายไปหมดแล้วเป็นซับคัลเจอร์ไปหมดแล้วเราก็ยังรู้สึกว่า4ปีนั้นอะค่อนข้างเป็นการบ่มเพาะของเราที่ดี
แสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยน่าจะโดนผมใช้คำว่าอะไรโดนทุกเรื่องทุกเม็ดอะไรอย่างนี้ป่ะหมายถึงโดนบ่มเพาะโดนสอนโดนเทรน
อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มานั่งแบบสนใจเรื่องอื่นเลยครับ
uh-huh.
พอได้โจทย์มาไปหาอินพุตได้ครับหาอินพุตทำให้ดีได้ครับทำให้ดีกว่าเพลงที่แล้วได้ครับทำอะไรอย่าง
น
ี้ครับ
สิ่งที่มันยากที่สุดในระหว่างทางมันคืออะไร
ผมว่าทุกอาชีพมันต้องอดทนครับจนกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำอ่ะมันจะเริ่มออกมาเป็นตัวที่สมบูรณ์ขึ้นถ้ามันยังไม่ถึงเวลาผมว่ามันเราก็ต้องเหนื่อยในการดูแลสิ่งนั้นต่อไปจนกว่ามันจะโตมาเป็นผลิตผลที่มันถูกต้องกับเวลาอาจจะมีที่บอกคนที่ดวงดีมั้งอันในอีกแบบนึงแต่ผมว่าทางที่ดีสุดคือเราก็ตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เสียดายจนวันนึงเราได้เห็นมันแล้วก็ชื่นชม
เพลงแรกที่แบบปล่อยออกมาแล้วทำให้คนได้รู้จักของโลโมโซนิกน่าจะเป็นเพลงอะไร
ได้หรือไม่ได้ครับเป็นเพลงแรกของโลโมโซนิกในการ
แนะนำตัว
ด้านดนตรีแนะนำตัว
เราคือใคร
เพลงเดบิวต
์ชอบแบบไหน
มันเป็นเดบิวต์
ใช่ใช่มาถึงก็อาร์ตเลยครับทำ MV Animation ก็ได้รางวัลแต่ว่าไม่มีชื่อเสียงครับ
แล้วดันโชคดีแบบแพ็คไปทัวร์ครับช่วงนั้นเขาจะมีแคมเปญที่เป็นของเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปกับเซเลอร์ริชแมนทอยเนี่ยเราก็ยังจะโชคดีที่จะบอกว่าถ้าถูกแบบติดสอยห้อยตามไปเล่นได้มีแฟนเพลงกลุ่มหนึ่งครับยุคนั้นก็แก้ปัญหาโดยวิธีการสร้างโชว์นี่แหละครับซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานมาต่อในชุด Echo Silent
คุยกันยังไงคิดกันยังไงครับไอ้คำว่าพื้นฐานสร้างโชว์ของโลโมโซนิก
มันเห็นจากหน้างานเลยครับผมยังจำวันที่เล่นแรกๆได้ครับจำปฏิกิริยาความคาดหวังของเราพอขึ้นไปเห็นปุ๊บพอเราไม่มีเพลงที่เป็นจุดเชื่อมโยงกับเขาครับกลับมาแล้วเราจะทำยังไงเราเล่นดนตรีเพื่อให้คนในกลุ่มนึงดูเรื่องราวที่มันจะเกิดก็คือเขาจะอินได้เพราะว่ามันต้องเป็นเรื่องราวของเขาเริ่มมีการสอดแทรกไดอะล็อกที่เกี่ยวกับความรู้สึกของคนความรู้สึกร่วมเริ่มเอาโครงสร้างเพลงบางส่วน อย่างเช่นเพลงดอกไม้ไฟเพื่อที่จะออกมาเล
่
นแล้วจูนกับฝนดูว่าร้องแบบนี้ไปแบบนั้นต่อเริ่มสร้างโชว์เริ่มมองเห็นว่าอุณหภูมิโชว์มันมาทางนี้ถ้าเราตบปึ๊กทางนี้คนปั้งเฮอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะผมบอกเลยว่าเรียนรู้จากความจากชุดแรกเยอะมากจนถึงขนาดนี้ที่สามารถพูดออกมาแบบไม่เอิดแล้วกันนะครับคือเราเห็นหน้าโชว์ตั้งแต่โชว์ที่อยู่ในร้านเล็กๆที่สุดจนมันเริ่มกว้างขึ้นจนโชว์เทศกาลดนตรีระดับเอเชียไต้หวันเกาหลีกลับมาที่งานกาชาดกลับมาที่งานที่ทองหล่
อ
กลับมาในทุกสเกลเลยครับงานสงกรานต์งานทุกอย่างเราเห็นมันทุกอย่างเราเลยรู้ว่าผลิตภัณฑ์เราจะไปทางไหนเพื่อที่จะเสิร์ฟคนดูแล้วถ้าบอกตรงๆก็คือทำให้มันมีโชว์ต่อไปเรื่อยๆ
แสดงว่าเรียนรู้จากผมเชื่อว่ารีแอคของคนจริงๆนี่แหละ
ใช่ครับคือประสบการณ์ตรงเลยครับมันเลยย้อนกลับไปคำถามแรกด้วยครับว่าแบบเราจะให้อะไรคนดูคือมันจะมีการวางแผนแล้วคร
ับ
แต่มันเป็นงานออกแบบที่แตกต่างจากสิ่งก่อสร้างคือมันไม่ใช่ปูนใช่อิฐแต่นั้นเป็นความรู้สึกคนคือมันไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกครับความยากตรงนั้น แต่ว่าเราก็จะไม่ปล่อยให้มันผลิตภัณฑ์มันต่ำกว่ามาตรฐานไม่งั้นเป็นผลแย่ในระยะยาวนะอันนี้ผมว่าทุกวงต้องดีดตัวอยู่ละเราจะคิดว่าเราจะทำยังไงให้คนเขาสนุกมากขึ้น
คือถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องราวของโลโมโซนิกเนี่ยอย่างหนึ่งที่ถือว่าคนจะพูดถึงมากก็คือเรื่องของการเพอร์ฟอร์มคอนเสิร์ตสดบอกว่าเป็นหนึ่งวงที่เล่นสดได้เดือดมากมันมากเวลาเล่นคอนเสิร์ตแต่ละงานเนี่ยเราอยากให้แฟนๆหรือคนดูของเราอะได้อะไรกลับไปในแต่ละงาน
ประสบการณ์การชมการแสดงสดต้องตีความต่ออย่างนั้นว่าคือมาดูอะเรามันต้องได้อะไรกลับไปเช่นว่าต้องมากกว่าการฟังในมาสเตอริงหรือว่าดูจากที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่คนดูควรจะได้กลับไปคือประสบการณ์ดูมหรสพที่เรียกว่าเพลงล็อกนี่แหละมันให้อะไรได้บ้างผมว่าแต่ละคนก็จะได้อะไรกลับไปต่างกันนะถ้านับกลับไปจุดแรกคือมันคิดคำว่ามันอยากเล่นให้สนุกที่สุดอะครับ มันก็ไม่ได้จินตนาการหรอกว่ามันจะมีแบบการบอดี้เซิร์ฟมีแฮนด์สแตนด์มีเครื่องหมายการค้าที่บอกว่าเขาพูดถึงกันอะไรเงี้ย
อัลบั้มทำงานจริงๆเนี่ยอัลบั้มไหนสองปะ
สอง
ครับ
อัลบั้มสองอันนี้น่าจะเป็นอัลบั้มแบบทำงานอย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติมา
ทำงานตั้งแต่เพลงแรกตั้งแต่ทีเซอร์แล้วครับ
เ
พราะว่าเราทำแบบเป็นระบบใหม่ระบบใหม่คือมีแบรนดิ้งอันนี้เปลี่ยนเกมเป็นสิ่งที่วงยุคนั้นยังไม่คุยกันเลยจุดเริ่มต้นบัมสองจริงๆเพลงมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะช่วงท้ายๆเนี่ยแหละที่มันจะต้องบอกให้ได้ว่าบัมนี้มันชื่ออะไรแล้วเรปเปอร์เซนต์โดยใครการเรปเปอร์เซนต์โดยโลโมโซนิกที่เป็นอาร์ตล็อกเมื่อก่อนภาพมันใช้ไม่ได้แล้วถ้าเราอยากจะไปวงกว้างขึ้นครับมันก็ไปสู่การที่เราต้องเปลี่ยนแบรนดิ้งใหม่ก็ออกแบบโลโก้ภาพใหม่หมดเลยแต่เรื่องนี้ตามมาทีหลังเพลง
สิ่งที่มันแตกต่างจากอัลบั้มแรกที่มันชัดที่สุดสำหรับอัลบั้มสองมันคืออะไร
เราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าพอเราทำดนตรีขัดๆเหมือนชุดแรก
เอง
ดนตรีที่เราเชื่ออินดี้อินดี้
อาร์ตร็อกอาร์ตร็อก
อินดี้แบบวงนอกอ่ะเดินขัดๆคนเขาจะสนุกกับเราอย่าง
แต่เราสนุกมากเลยนะแต่เราสนุก
พอกลับมาอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องงานออกแบบละซึ่งเราจะออกแบบยังไงให้แตกต่างจากคนอื่นอีกเพราะว่าวงอ่ะอยากเท่ผมว่าสำคัญนะเรื่องนี้
เสียไม่ได
้กำปั้นทุบดินคือเราเสียความเท่ไม่ได้
ไม่ได้
ยังไงให้มันดูเท่อยู่ยังไงให้มันดูฟังแล้วมันแบบว่าดาบสองคมนะแต่ว่ามันเป็นวงดนตรีที่อยากเล่นจังหวะเสดิร์ดอ่ะแต่ก็ยังมุ่งเท่อยู่อะไรมันก็เริ่มมาเป็นใครอยู่ความเหงาเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอย่างง่ายๆสุดคือ BPM ที่ทำให้คนกระโดด
ชุดแรกแล้วก็มากกว่า150
คือ หมายถึงว่าวัดกันเลยว่าถ้าเอาให้คนโดดต้อง BPM เท่านี
้ต้องมานั่งเปิดเมโทรนอมครับโดดแล้วก็ตบมือกันเอ๊ะอยากโดดตอนนั้นปักหลักไว้ที่130ทำอย่างเงี้ยอยากเห็นฟังก์ชันตอนนี้ให้คนกระโดดวะนั่นแปลว่าเราจะโดดสูงจากพื้นประมาณนี
้แล้วมันจะลง
ทำให้เขาสามารถกระโดดในท่อนนี้ได้นานกว่า30วินาทีเพื่อที่จะจุดระเบิดในเพลงซึ่งตอนนี้ใครอยู่ความหมายว่าเป็นเพลงที่เราเอามาใช้สรุปโชยแล้ว
นี่อาร์คิเทคสถาปอาร์คิเทคมิวสิกชัดๆเลยนะ
ก็จริงๆผมว่ามันเรื่องนี้มันมีมาก่อนเราตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราดันมานั่ง
คิดอย่างเงี้ย
คุยกันว่าถ้าอยากทำท่อนนี้ที่ผมบอกว่าต่างยังไงอ่ะคือเราเริ่มคิดแบบมีฟังก์ชันสตาร์จากแบนดิ้งสตาร์จากคอไอเดีย
ครับ
ไอเดียหลักที่เป็นแก่นใจกลางอ่ะแล้วถ้างานมันออกจากมาจุดเนี้ยอัลบั้มเนี้ยมันจะมีจุดให้เรายึดว่าแล้วมันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราวางแผนออฟฟิศเราหลังจากชุดนั้นอ่ะ
มันเหมือน machine learning เลยครับเหมือน AI อะครับคือพอชุดแรกเหมือน machine ที่มันเลิร์นไปหมดแล้วอะว่าแบบอะไรทำอะไรทำไมอะไรยังไงชุดสองมัน
ถูก analyze หมดแล้ว
มัน machine มัน learning แล้วครับมันยังไม่นิ่งนะแต่มันก็เริ่มเรียนรู้ข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองตั้งคำถามด้วยตัวเองตั้งคำถามหาคำตอบด้วยตัวเองแต่ตอนชุดแรกมันจะมีแบบเรายังไม่รู้ต้องถามอะไ
ร
เราต้องมีคนป้อนใช่ครับแต่ว่าชุดสองเนี่ยมันถามเองได้เยอะขึ้น
เราไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมันเป็นสิ่งใหม่หรือเปล่าการที่แบบ
คิดแบบนี
้ซึ่งในขณะนั้นเราเองก็ไม่ได้ถูกนิยามอยู่ในกลุ่มไหนด้วยนะครับ
อ๋อใช
่
อินดี้ก็ไม่ใช่
เมทัล
ก็ไม่ใช่ล็อกก็ไม่ใช
่
มัสเซอร์ลิงก็ไม่ได้เสียงสูงแต่ดันเล่นสดชอบแบบนั้นแบบนี
้
เขาบอกว่าไม่ใช่วงล็อกด้วย
ไม่ได้อยู่กับกิซซี่คาเฟ่
ใช่ผมเคยได้ยินคำนี้
ไม่ได้อยู่กับกลุ่มบีโมไม่ใช
่เ
ลตโทก็อีกปึกเสื้อดำก็ไม่ใช่
แต่คือก็ทุกคนในวงการใช่แต่ก็จะมีคนในวงการนั้นๆที่ชอบวงโลโมอยู่เสมอ
เออ
วงเหมือนกัน
ท ไทม์ไลน์ที่มันปะทุจริงๆหลังจากนั้นมันจะเป็นอยากจะรักแค่ไหนมาเพลงรักแล้วก็มาถึงขออ
๋อมีเก็บไว้เก็บไว้เพลง
เก็บไว้อยากจะรักแค่ไหนเก็บไว
้ขอ
เพลงรัก
เลี้ยงกระแส
แล้วขอ
แล้วมาระเบิด
ก็ตามที่เข้าใจเลยครับขอมันคือการจุดระเบิดแต่ว่าในวงเล็บแอบสะใจนิดนึง
ฮะยังไงฮะ
ดันเป็นเพลงฮิตที่ยาว7นาทีเนี่ยพี
่
ไม่ได้สูตรอีกแล้วไม่ได้อยู่ในสูตรอะไรอีกแล้วไม่ได้ถูก
แหกขนบ
ไม่ได้ถูกอยู่ในกลุ่มอะไรอีกแล้วก็คือด้วยความยาวอันนี้ก็คือเอาตัวเลขมาวางว่าคือตอนแรกเขาก็จะแบบว่าพยายามยัดเยียดให้มันว่า MV มันทำให้ไปแยกเส้นแยกก๋วยเตี๋ยวออกจากการแยกคลิกแยกมาวางตามสไตล์แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรในตรงนั้นแต่พอเวลามันผ่านมาก็มันเหมือนจุดระเบิดครับให้มันขึ้นมาพอเราขึ้นมาเราก็เห็นอะไรที่กว้างขึ้นอีก
ทำงานกับ Small Room กี่อัลบั้มครับโรโมโซนิก
2ครับ
2อัลบั้มหลังจากนั้นจุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนบ้าน
ครับ
จาก Small Room ไปสู่ GMM
ใช่ครับ
ตอนแรกไปที่ V ใช่ไหม
V ครับได้ครับ
ตอนนั้นออกแบบอะไรไว้ครับ
ก็คือเราหมดสัญญากับทาง Small Room แล้วก็ตอนนั้นพี่ป้อมเขารู้จักกับพี่ฟองเบียร์อยู่แล้วก็เหมือนมีการคุยแล้วก็แบบคลิกกันก็อยากทำเพลงต่อ
ก็เลยไป
ก็ไปแค่นั้นครับ
อ่าฮะแล้วกังวลกับเรื่องแนวเพลงสไตล์ฐานแฟนหรือใดๆ
คุยกันไว้อยู่ประมาณหนึ่งครับเขาตอบรับค่อนข้างดีก็เลยไป
แล้วพอไปอยู่ที่ GMM แล้วเนี่ยไปอยู่ที่ V แล้วเนี่ยเปลี่ยนอะไรไปบ้าง
เมื่อกี้คำถามคือกังวลเรื่องฐานแฟนเพลงหรือว่า
แนวเพลง
แนวเพลง
อ
ันนี้
ครับความเท
่อันนี้ตอบได้เลยครับเป็นเรื่องที่วงไม่ได้กังวลเลยครับแต่เป็นเรื่องที่คนรอบข้าง
ใช่
วงถ้าส่วนใหญ่อะคือเรื่องของอุปทานหรือว่าเรื่องความคาดหวังมีอยู่แล้วครับในเรื่องของแบบว่าพอเรามีกลุ่มแฟนเพลงที่กว้างขึ้นนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเรามีแฟนเพลง
เอง
เรายืนอยู่บนความคาดหวังของคนคนนี้ซึ่งมันดีกว่าการยืนอยู่บนที่ไม่มีใครคาดหวังเหมือนชุดแรกที่ว่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยถามผมถามถ้าถามตัวเองไม่ได้ถ้าณเวลาเนี้ยครับคืออยากพัฒนาขึ้น
ในโมเมนต์นั้น
ตอนนั้นฮะณจุด V คือรู้สึกว่าอยากพัฒนาขึ้นอยากรู้สึกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนทำเพลงทำให้วงดนตรีวงนี้ยังมีโชว์อยู
่
แบบชีวิตที่เราอยากจะทำยังไงซึ่งตอนวีเลคคอร์ดก็จะเป็นทำการทำงานที่สนุกไปอีกแบบหนึ่งช่วงนั้นก็ได้ทำงานกับพี่ต้นเจริฟูคำตัดสินนี่คือหมายมั่นปั้นมือเลยว่าตีหน้าตัดแล้วกีตาร์แบนอ่ะมันต้องทำโดยกีตาร์แมนคนนี้
อ
ะไรซึ่งพี่ต้นก็จะวิธีการทำงานแกก็จะเคี่ยว
เลยเหรอ
เอาบอร์ดไม่มีปลั๊กอินยุคนั้นครับยุคนั้นแต่ว่าม
ัน
ก็ได้งานที่ออกมาตามที่เราตั้งใจซึ่งมันเพียงคำตัดสิน
ประสบการณ์ทำงานแบบ90ครับเข้มข้นครับเอาบอร์ดของจริงอนาล็อกจริงอัดจริงกีตาร์อย่างเดียวอัด12ชั่วโมงก็90มากเลยครับมัน
หมายถึงตอนอัลบั้ม
อีดิทน้อยครับ
เอาเหรอ
เทคเพอร์เฟคเทค
หมายถึงว่าอัดสดหมดเลย
ไม่สดพร้อมกันแต่ว่า
หมายถึงว่าแต่ละชิ้น
แต่ละชิ้น
อีดิทให้น้อยที่สุดอีดิทน้อยที่สุดครับใช
่ฟีลลิ่งมันต่างไหมพี่ป้อม
ความเข้มข้นต่างมากฟีลลิ่งต่างอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแบบว่าแกจะพูดอย่างนี้นี่เทคที่ห้าแล้วนะดีละเอาอีกโคตรดีเลยเอาอีก
ผมอยากรู้ว่าไอ้ระหว่างทางเนี้ยที่มันเหมือนกับจะเจอสูตรของเราแล้วนะความเป็นเราแล้วนะมันมีอุปสรรคมีช่วงเฟลบ้างไหมในระหว่างทางที่หลังจากที่มันเจอแล้วเพราะว่าพอหลังจากมาอยู่ V ไปสนามหลวงไปจีนี่เหมือนจะโลโมน่าจะค่อนข้างผมใช้เวลาติดปีกแล้วอะแต่มันมีไหมมันมีช่วงแบบไม่น่าวะเฮ้ยอะไรเงี้ย
มันเป็นเรื่องเบื้องหลังการทำงานมากกว่าครับขอย้อนกลับไปตั้งแต่ค่ายแรกๆที่เราทำก็จะมีแบบพี่ๆมาช่วยดูตั้งแต่เดโมหรือแบบเราก็ทำเดโมด้วยกันเองแต่แบบจะมีแบบว่ามีที่ปรึกษาพอย้ายมาอยู่ V ก็จะมีพี่ต้นอะไรเนี้ยแต่พอมาสนามหลวงเราเริ่มต้องจัดการเองละเราจะทำเดโมที่ไหนก่อนเ
ถอะลงทะเลบอกว่าแบบไม่มีโนฮาวเท่าไหร
่ก็เลยเป็นจุดแรกที่แบบรู้สึกว่าเราต้องหา ความรู้บ้างละ
อี
ก็จะเป็นเรื่องเบื้องหลังเรื่องการทำเดโมตอนนั้นก็คุยกันแล้วเราไม่มีที่ทำเพลงก็เราต้องจัดนะก็เลยแบบหารเงินกันแล้วก็เช่าบ้านกับบอยอยู่เป็นที่เก็บเครื่องดนตรีแล้วก็เป็นที่ทำเดโม
เหมือนฐานทัพ
ใช
่ใช่ใช่ใช
่
แล้วก็ตอนนั้นก็เลยเริ่มเบื้องหลังก็เริ่มจริงจังมากขึ้นเรื่องการเตรียมไฟล์เพื่อเข้าไปเข้าห้องอัดอะไรเนี่ยครับ
ครับ
เป็นการทำไปเรียนไปเลยครับ
เหมือนเริ่มที่จะต้อง produce งานของตัวเอง
ใช่ใช่ตอนแรกน
ี้กึ่ง
คือจนถึงจุดแรกจนถึงจุดเนี้ยเรามาได้ด้วยความมีระเบียบแต่มันยังไม่มีระบบแต่มันเริ่มเป็นระบบขึ้นมากๆแล้ว
ฮะ
คือก่อนถึงจุดนี้ก็ยังคิดว่าเฮ้ยเราเป็นนักดนตรีเราก็คิดแต่เพลงดิ engineering แล้วก็สำหรับเอนจิเนียร์แต่แบบบางทีเราก็ไม่ได้มีแอสเซทเข้าหาเอนจิเนียร์ตลอดเวลาหรืออะไรเวลาเราต้องพรีเซนต์เดโมให้กับค่ายเพลงใครจะทำให้มันฟังดูดีเมื่อก่อนก็มันแบบก็เลยทุกอย่างมันก็คือแบบเล็กก็เป็นการทำงานครับ
เรีย นไปดู
มันเป็นบริษัทขึ้นเรื่อยๆครับ หลังจากเฟสนั้นมันก็เป็นบริษัท
คำถามมันคือท้อไหมใช่ไหมฮะผมว่ารู้สึกว่าไม่ได้ท้อครับไปเจอปัญหาแล้วก็แก้ไปทีละจุด
ทีละสเต็ป
ใช่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มเจอปัญหาว่าเอ้ยเราไม่รู้ยังไงเราก็จะเข้ามาประชุมกันแล้วแก้ไปประชุมกันแล้วก็แก้ไปตรงนี้คุยกันว่าเป็นปัญหาเราก็แก้ไปก็คือถ้าเข้าแก็บท้อไหมผมอ่ะมันเหมือนกำปั้นทุบดินนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือด้วยผมว่ามันย้อนกลับไปตอบด้วยพื้นฐาน
ใน4ปีแรก
ของตั้งแต่เรียนมาเลยครับ
เ
ป็นเรื่องของทีมว่าทีมมองแบบนี้พอมันเป็นปัญหาเราแก้ถ้ามันยังไม่ดีเราปรับปรุงคือถ้ามันจะเข้าแก๊ปแบบว่าความดราม่าผมท้อจังเลยไม่ไปต่ออันนี้ไม่มีในวง
ไม่มีแต่งานจนไม่ได้ท้อ
ม
ี
แต่งานเมื่อไหร่มีถ้างานมาเยอะๆเมื่อไหร่ผมจะนึกถึงช่วงโควิดเพราะว่ามันไม่มีงานมันไม่มีงานเลยอะไร
วันไหนที่ไม่มีงานเนี่ยไอ้วันไหนที่งานเยอะๆให้นึกถึงช่วงโควิดไว้
ใช่แต่ว่ามันบอกทุกคนไม่ได้ในมุมผมบอกตัวเองผมว่าไม่มีช่วงท้อครับแล้วเราก็รู้สึกว่าต่อไปเราก็ยังต้องเจอปัญหาอะไรอีกเข้ามาอีกเพื่อที่จะทำให้เราเดินไปข้างหน้าแต่หรือว่าในทุกครั้งที่เราเจอปัญหาหรือว่าเข้าใกล้ไอ้สิ่งนี้เมื่อไหร่แข็งแกร่งขึ้นว่ะ
ผมนึกถึงในช่วงหนึ่งเวลามีคนถามว่าทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ยังไม่ดังอ่ะ
uh-huh.
ผมก็จะตอบเป็นกีตาร์บอกวงอะไรวงโลโมแล้วเขาจะถามคำถามที่ผมตอบไม่ได้มาแนวอะไร
แนวอะไรวงอะไร
เล่นดนตรีด
ู
แ
นวอะไร
เหมือนวงไหนผมไม่ได้ถามว่าวงนี้แนวอะไร
แล้วคำถามที่สี่อ่ะมันจะโหดร้ายมากคือตอบไม่ได้เหรอเอาแนวที่คล้ายๆก็ได้เหมือนวงอะไร
โอ้โหจะปวด
ไม่รู้ตอบว่าไม่รู้ก็ไม่ได้อีกคำถามง่ายเลยไม่รู้ได้ไง
ผมว่าถ้ามาประเด็นนี้มันง่ายขึ้นในตอนนี้หมายถึงว่าเราตอบคนที่ถามเราได้ละว่าโลโมโซนิกคืออะไร
อ่ะถ้างั้นผมถามเลยได้จังหวะพอดีเลยงั้นโลโมโซนิกคืออะไร
สมมติว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะเขียนฉลาดก็คือเป็นวงล็อกที่เสิร์ฟคนดูด้วยการแสดงสดที่ไม่ได้จำกัดหรือว่าตายตัวในรูปแบบไหนถ้าวันนึงโลโมโซนิกจะเอาออเคสตรามาใส่ในวงก็เป็นไปได้แปลกไหมอาจจะแปลกสำหรับคนดูแต่ถามว่ามีเหตุผลไหมมีแน่ๆเพราะฉะนั้นคือวิธีการแสดงสดเรามันคือเมทัลเลยครับคือเราจะผ่านยุคเว็บบอร์ดที่เขาจะวิจารณ์ว่าไอ้วงป๊อปแอคเมทัลอะไรเงี้ยผมตอบเลยครับใช่ครับ
วงป๊อปแอคเมทัล
ใช่ก็คือใช่ครับแล้วมันผิดตรงไหนครับคำถามคือมันผิดตรงไหนในยุคนี้ที่คนไม่ได้นิยามหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามแล้วอ่ะมันมีแค่2อย่างเองครับ
ครับ
มันมีแค่ชอบกับไม่ชอบครับถูกผิดไม่มีแล้ว
เดี๋ยวนี้มันกว้างไปหมดแล้ว
มันกว้างไปหมดแล้วแล้วเหตุผลอะไรที่เราจะหยุดทดลองหรือว่าหยุดทำงานอะไรเงี้ยด้วยความล็อกครับมันทำให้เราสนุกตั้งแต่วันแรกที่เราส่งเพลงแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเอ้ยผู้คนชอบข้อดีของมันของเพลงล็อกคือเล่นแล้วมันสนุกมันดึงความรู้สึกคนออกมาได
้ขออนุญาตแอคเมทันต่อไปนะครับ
จนมาถึงวันเนี้ยกับการที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของโลโมโซนิกมันให้อะไรกับเราครับโลโมโซนิกมันให้อะไรกับเราม
ันให้ความหมายชีวิตครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมถ้าไม่ได้ทำเพลงครับคือดีใจที่มันให้โอกาสที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับสิ่งที่เราอย่างเช่นการทำเพลงเนี่ยครับหรือออกไอเดียว่าเฮ้ยเราจะพูดอะไรกันดีหรือแบบว่าหรือเราจะตั้งคอนเซปต์อัลบั้มหรือชื่ออะไรกันดีมันมีโอกาสได้แบบโยนไอเดียสนุกๆในหัวเราแล้วก็เห็นไอเดียนั้นอ่ะมันเป็นรูปเป็นร่างไม่ว่าในรูปภาพหรือในรูปของเสียงให้อะไรกับเราก็ให้โอกาสที่จะสร้างสรรค์นะครับ
พี่ออโต้ล่ะครับผมชอบที่วงเนี้ยมันไม่ได้เรียนดนตรีมาถ้าวันนั้นผมไปเรียนดนตรี คณะดนตรีดุริยางคศิลป์
เพื่อนไม่เล่นด้วยนะ
ผมก็ไม่เจอพวกเขาไม่มีแน่ๆ
แล้วเพื่อนไม่เล่นด้วย
ไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
เก่งไป
ผมชอบที่เราคุยภาษาเดียวกันในทางออกแบบแล้วออกมาเป็นงานดนตรีแล้วก็มันคงไม่มีอาชีพไหนในโลกที่วงเคยคุยเล่นๆกันว่าแบบเขาจ้างให้เราเป็นตัวเองให้เราเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดบนเวทีมันมีอาชีพไหนบ้างที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ผมว่าผมเลือกถูกแล้วที่ได้ทำวงเนี่ยผมว่ามันมันครบรสดีครับมีทุกอย่างดี
พี่ป้อมล่ะครับมาถึงวันนี้โลโมโซนิกให้อะไรกับพี่ป้อมบ้าง
ให้ไม่เยอะเหมือนกันนะครับคือจริงๆผมมันเป็นคนทำภาพอาชีพจริงๆเส้นทางหลักที่ผมจะไปอ่ะมันจะเป็นทางภาพแหละซึ่งมันจะขัดแย้งกับการทำเพลงมากเช่นออกกองหกโมงเช้าแล้วก็มาจบเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดนตรีมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยเข้มข้นแต่บีบให้เหลือแค่1ชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางนี้มันต่างไปอีกเส้นนึงเลยครับแล้วว่าพอมาเดินเต็มตัวมาได้เป็น10ปีแล้วให้อะไรมาบ้างให้มาเยอะเหมือนกันครับคือสังคมเงี้ยเพื่อนเงินหรือประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมว่าได้แล้วรู้สึกว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดคือเป็นสิ่งที่อยากได้ตั้งแต่ตอนเรียนจบคือโอกาสที่จะได้เล่นดนตรีต่อหลังจากเรียนจบเพราะไอ้ตรงจุดนี้มันเป็น turning point สำคัญคือถ้าได้เล่นต่อมันจะได้เล่นต่อปีกยาวหรือยังน้อยต่อให้แบบรวมเป็นงานดีเลย์ก็ตามอ่ะมันจะยังได้เล่นเป็นอันดีเลย์อ่ะไปอีกนานก
็
รู้สึกว่าเหมือนกับว่าตั้งแต่ไอ้ตรงจุดนั้นน่ะเราตั้งหัวถูกว่าจะต้องเล่นต้องทำอัลบั้มเพื่อให้มันยาวม
ัน
ก็ยาวมาได้จริงๆแต่มันยาวกว่าที่ผมคิดอีกนะมันยาวกว่าเยอะยาวกว่าเยอะซึ่งตลอดความยาวนานเนี้ยมันให้ทั้งแน่นอนมันเป็นให้ประสบการณ์ให้หลายแต่สิ่งที่แม่งให้แล้วแบบเหนือกว่าที่คิดมากๆคือความภูมิใจความเจ็บปวดความประหลาดใจความขยายขอบเขตตัวตนของเราครับได้รับข้อมูลใหม่มาเรียนรู้ตระหนักเรื่องนี้ใหม่มองโลกไกลขึ้นมองโลกกว้างขึ้นมองโลกลึกขึ้นได้ไปตั้งหลายที่ตรงนี้ทำให้เรามีวิชั่นลึกขึ้นตัวตนเราในโลกมันไม่สูญเปล่าเพราะว่ามันขยายได้เรื่อยๆรู้สึกว่าเป็นเบเนฟิตของอาชีพจริง
ๆพี่บอยเหรอครับโลโมโซ
ให้อะไรครับคิดเยอะเลย
เห็นแล้วเห็นคิดตั้งแต่พี่ปีตีตอบแล้ว
จริงก็เห็นด้วยกับเพื่อนหมดเลยครับ
เอง
ยิ่งแบบว่าเป็นคนในวงแล้วแบบฟังเพื่อนตอบแล้วแบบก็จริงเนาะด้วยความที่มันไม่มีมาก่อนนะครับเอาพูดตรงๆเลยนะว่าไม่มีเงินก็ยังจะรู้สึกว่าอยากจะทำทุกวันนี้วงให้เงินซึ่งสำหรับผมเยอะนะได้เอาเงินส่งน้องเรียนอะไรเงี้ยแบบเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอ่ะ
ครับ
อันนี้มันเป็นรูปธรรม
เอง
ถ้าถามว่าในรูปนามธรรมก็ดีใจอยู่แล้วครับที่ได้เป็นตัวเองซ
ึ่
งนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันสนุกครับวงดนตรีวงนี้ไม่เคยไม่อยากเล่นดนตรีครับเหมือนที่ผมบอกก็คือผมอ่านตามนิตยสารฝรั่งอะไรที่บอกว่าแบบเป็นความเจ็บปวดเป็นการทัวร์นี่มันอะไรอย่างเงี้ยฉันนั่งเครื่องบินส่วนตัวแล้วมองไปนอกต่างมันช่างว่างเปล่าเลยเกินฉันมี
โอ้ย
คือผมอ่ะอยากว่างเปล่าแบบนั้นบ้าง
ใครวะใครพูดวะ
ผมอยากว่างเปล่าแบบนั้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบมีเงินจนว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าโลโมโซนิกให้อะไรครับให้ชีวิตที่ดีมากเลยครับให้ได้เจอความโชคดีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นความโชคดีที่อย่างปิติบอกว่าชีวิตพี่โตบอกว่าเรื่องเวลาเรื่องการเป็นตัวเองพี่ป้อมบอกว่าเรื่องการสร้างงานทุกอย่างเลยคือแบบมันคือทุกอย่างที่อยากเป็นแล้วก็ได้มาด้วยวงดนตรีที่เราคิดว่ามันเท่ก่อนที่จะทำอัลบั้ม Echo Silence สิ่งที่เราคุยกันนั่นคือคำว่า revolutionaries ครับเราจะเป็นผู้ถือธงเราจะเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมเพราะฉะนั้นเราจะทำเพลงอะไรหลังจากนั้นมันก็ต่อมาเป็นเพลงถึงเวลาเพลง Hard Mode เพลงอะไรก็ตามที่มันไม่ฮิตหรอกครับแต่ถ้าสักวันนึงมีอีก 2-3 เพลงที่กลายเป็นเพลงแบบเพลงอย่างถึงเวลาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโลโมโซนิกมันมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศก็ถามว่าให้อะไรก็ให้ทุกอย่างเลยให้เป็นตัวเองจนเกินไป
ขอบคุณมากมากครับโลโมโซนิกวันนี้ขอบ
คุณครับขอบคุณครับ
โลโมโซนิกไม่ได้มีดีแค่ซาวด์ดนตรีที่ดุดันหรือว่าโชว์สดที่เต็มไปด้วยพลังนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยหยุดพัฒนากล้าที่จะฉีกกรอบทำให้เพลงสามารถอยู่ได้ในทุกยุคทุกสมัยในรายการนักผจญเพลงรีเพลย์กับตอนที่มีชื่อว่า Turning Point of Lomosonic แต่ละเพลงที่อยู่ในรายการใส่สุดใส่เต็มครับอยากให้ทวนเข้าไปชมย้อนหลังกันได้นะครับทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th แล้วเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจคำว่าทำไมเราควรจะต้องไปหาดูโชว์ของโลโมโซนิกให้ได้สักครั้งในชีวิตครับวันนี้ผมเออนุรักษ์ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ